Oh, sisters, we love you.
Then came Mathwa in the Kewa. Hingamate ta Mexico, nga liye ipse ke nganin lan matan ke kat palao fong. Kat ta fana safla ke u lan ta liksha shik. E kat ta fokla na ke un wet se ke yen in for fora. Nga shangol ke klas lan matan fa sha ikesle. Nga li matan fa sha mwet ko lal ta la. Kat na fon a sha ile. Ke ta liika shuk skut la ke matan fa tota na yuruka. Nga ke akalem ye pala lak nga pala ke belse. Nga na kun ka Spanish, na ka English makena. Nga ngeteng na ke matalo se fak. Kut pa da lik matan na din papa tamashin ko shao, so lang se kut, e kut lang se el. Mwet na ke wa san na wea fak ke ka Spanish, da keni kawin kun mwena nak lun matan fush ke kut fak. Katfa tu owen them wet lo lun god in bel nakewa, e in mon nakewa, e in en nakewa. O fong, kat the kenny, owen the wet the mal lut law. Ke kena se in karungan e akae tokashai lun god. Kat ba to leak matan that in papa the mashin kashao. Karungan o lang a long way kat, ako e kat. E ak fokoko yekat.
Keeping covenants protects us, prepares us, and empowers us.
Ash metan yuro shofong sa matwen ulan talik shashik. Kata soos the fan na we eep same met. Ke in connect na ke mo ma pat pat. Ke akwa klan baptize. Neteng round nikom. Belfasha se ses la ke finsak. Ke kom liam at ansa ma arela pe o langa, e ako la in akalemye in the suos, o ye in sisken in kenexoko metan. Kom fin mat de ye alko shia singao, ka singao siye, ko oska in nanak manas du yak.
Welcome.
Ma pain goos na ke meeting the Lapland matanna. The Nakman asked Duna. Cut lung se suli koos in wheel fong. Nge. Mungongoli soko on. Ke u lun talikshashik. Ke koos akalan on sokoa. Matata we on.
Standing girls.
Shaknatu Kalos Nakewa Singao Luo Emata Ingena Yok Fellow Vasak Luo.
Beautiful.
You may sit gato, down. Gato. Mata. Kulo. Matan ke matwe nakewa katfash ke galam la. Fafash yashlash ke in kenek soko. Dolek ke shipen lung se lun matlango. Katutuk ke motonwe nake in kenek lun mo ma pat pat. Ke akwak el lang lun baptize. Nakat ace moisong lung lun matau. Elder hell siak sesh. Ye cut at a leak natush, a calum la, ke cut baptized la, cut eklem a bat bat. Ke cut calum, ke oling lun baptize, and my song lun gun mata lasha, if a kule mo lasha. Ke my shaft tucka nasesha, cut a fin long, ngon matao fa akasma kunyekat la kat olela in a psalm wet lango e akos masop lun god ke kat ipis ke akil lun kafalun lam kat aksasa ye oleng lash ke baptize elder bednar elfak ke kat tu ke kof lun baptize kat ngat na ke temple ke kat ipis kafalun lam kat ngat na ke temple kat olela in a psalmel wet lango e karungan masop la in we akwa kmatal lun temple Aquaklun Temple, Kolkat nake mwein se wo yok, ke iwela lun Jesus Christ, elo spa, aquak, eninayak, nake mo ma patpat. Ke kat shike in karungan oleng lasha, balasafal, lash, matawek in efla. Ke aquak eoleng lun temple, akfakoko yeyaka.
Everyone is welcome to walk that path to eternal life.
Nga lut, ke ka lun matan, matan fash, e matan na sa nga sun, sa tu, tu ka ke inkanaking e.
Let me share some examples of covenant girls and women I have met.
Lana el matwe yesing asie, e ka nga mateta la na yirin sau, ke shipen ma upe sikak ke el fasha, lan el diakan shamsham. El mata, et dia kan sham sham ke kat a sham sham mia nga fin shak na len fin ne mama me el ngat ma na sik yo ko an na sham sham di an na yak na sik in eta in ciel to kun pre se kat tu yak in som elan el ko ma sho se la el sho la jesus christ ke e mega semini na nga akalen la lo lal galam na bae lan na el arela oleng ke baptize and do in lo ke god ke belna kewa and mana kewa and enna kewa el galam ke iwela lan jesus christ ye el ka in eta maenge ke ka ma akfa koko ye el leila lan iwe iwela el ka in akaye yakle esupe shamsham eke lense ma ye dolusom la Lana elka in shamsham.
Faithful to the covenant she made at baptism, she continues to share her witness of the Savior. Youth
in
all over the world.
En Lima, Peru, nga osun nasin siya papa et talik madan dolunato, ke en in uchak na ke temple, nga liye engan yaltal, talik madan lua sa kapas e matake wheelchair, talik madan se ak dolua, Akateya la damta luo ba wiel ashlom seltala. Elos wheelchair pe. Elos diaka in we 4-4 he lusen na singalakosh na ke temple. Gomen temple na sin papa et alik matan na yok na pae shipe la akos elos taka ke lense. Luos elos in liam again na masse ka in baptize la na sin wet misetari et or akwak matala. Oana Nephi, elos lungse, oleng lun lam. Sia matan olep, ngata, akfalet yeyak lun kafa lun lam, eolele matal, ke kai sia week, la elka in ace ngun la, bel na kewa. Mwai gasha inge, in welal pa, olele se ma gasha ke maka lal. Ma inge akfakoko yeyal, in aru in kapapa, ke dalan lal, Eke na se in galensapa lem. Eke el suk misle yok koos ekonelek ke temple. Masafla, madan mata se, yes, young owl, eli etelik natal etelik natal kapek etelik natin natin natal taka nafela. Owena basiash el palakun moyasor upe e engon yok bus. El fakwek la el fin supe sumus la molal el etia selela kata sapta masin letari. Ta shakta ke shesha shiklal el fak nga enina in mol in les kata elia oyen masikek toka. El tafela in mol fal na ke olen ke inkanek soko. Nephi aluti La man ge wat dar to kun katash ge in kenex suos e a shik shik sokola na eluti la man ge wa sonatari el fak la ka enena in fash na ke met ke aru in the sin christ e ash galam suos suos ke finchak ed lung se se lung god and wat ge wa el fak la katfin aru et lutlut kun yok gas lung christ e comprehend na ke safla na papa el fak la kat eis moma pat pat Kai sia sesh ashke ingenek soko ingen. Ofo katokun ke infashke ingenek lan galam. Kai sia kat fokoko. The ken ni, you're in God, kat dia kain du lokan yaki. Lemel fak nasel emma smish la el enena in engalnek epwerek e shoken ni na oleng ma el orela tari. Kat engan kun la ke karungan oleng lasha kat kain pala lungse lun papa tamashin koshau and wet lango lash Jesus Christ. Ngafak ek la elos mol ke inen Jesus Christ. Amen.